Salam, azarlıq bölgələrdə proqramı dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm, Babək Bəkir. Əvvəlcə azarlıq bölgələrdənin yol xəritəsinə ötəri nəzər salaq. Naxçıvanda vəziyyət necədir?
Siz bilmirsiniz nə vəziyyətdir? Öldürürlər, qardaş. Nə hakimiyyətdir bilmirir,
Bu muxtar respublikada rüşvət almayanlara necə baxırlar?
Rüşvət verməyənə kim baxırlar, vətən xainə kim baxırlar?
Xəstə-xəstə hərbi xidmətə aparılmaq olarmı?
Hərbi xidmətə yola düşməmiş, 3-4 ay müalicə keçirdik Astara xəstəxanasında. Müalicəni tam şəkildə yerinə yetirmədən çağırış vərəqəsi verdilər. Mən də məcbur oldum, müalicə kimi onu özüm apardım.
Və ən nəhayət, Gəncədə futbol meydançaları hansı vəziyyətdədir?
Yaşıl örtüklər demək olar ki, bir o şəhər stadionundadır, o birisi meydançalarda yaşıl örtüklər yox, tamamilə rahatlıq gedir.
İndi isə bir qədər də yaxın oturun müxbirlərimiz bu qısa sual cavabın mahiyyətini sizə təfərrüatı ilə anlatmağa çalışacaqlar. Bu günlər 21 jurnalist və hüquq müdafiəsi Naxçıvan Muxtar Respublikasına səfər edib. Onların arasında əməkdaşımız Ülkər Akif qızı da var idi. Bu dəfə necə deyərlər, arzu olunmaz qonaqlar deportasiya olunmasalar da, onlara rəsmi qurumlardan xoş gəldin də deyən olmayıb. Bəs Naxçıvanda onlar özlərini nə görüb, sadə adamlarla söhbətdə nə işitiblər? Ülkər Akif qızının səfər təəssüratlarından bəhs edən reportajını dinləyək.
Siz bilmirsiniz nə vəziyyətdir? Öldürürlər, qardaş. Nə hakimiyyətdir bilmirir,
Söhdülər, sonra da döydülər. Necə lazımdır? Bədənimə vurdular, baxdılar təsirlərimi, başımdan vurdular. Seçkiyə görə idi hamısı. Acığını açırdılar bizdən.
Ağaçlarım bax bu günə düşüb. Elə bilirəm ki, burada mənim zəhmətimə balta. Yəni, soyqırma paflı elə bir zəhmətimə də. Yəni, bundan artıq oyana yeri yoxdur. Məni tutardılar, vurardılar, öldürərdilər, yəni bunu belə eləməyədi.
Biz 21 nəfərdən ibarət jurnalist və hüquq müdafiəçiləri Naxçıvan havalimanına çatanda səhər saat 10 olardı. Havalimanından mərkəzə yol xeyli olmasa da biz bir qədər yubandıq. Demə bizim gələcəyimizdən bir çoxlarının, həm də taksi sürücülərinin xəbəri var imiş. Elə ona görə də kimliyimizi bilib bizi maşınlara oturtmağa çoxları ehtiyat edirdi. Bu barədə bir qədər sonra. Yol boyu getdikcə bütün gördüklərin göz oxşuyur. Fasadları yenilənmiş və müasir üslubda tikilmiş binalar, təmir olunmuş yollar. Daxili İşlər Nazirliyindən tutmuş ta Dövlət Energetika Agentliyinə dək bütün dövlət strukturlarının nəzarəti altında olan yaşıllıq zolaqları, müasir svetoforlar, işıq dirəkləri, fontanlar, bir sözlə yerli sakinlərin öz dili ilə desək, burada hər şey gözəldir, bircə yaşamağın özündən başqa.
2 gün qabaq xəbər eləyiblər, adını demirlər, nömrəsiz telefon eləyiblər, vasitəsi var da ortada, ki gedib başdan gələn jurnalistlərə. Gələcək hüquqşünaslar, jurnalistlər, heç nə deməyiz, sizin problemlərinizi həll eləyə, biz həll eləyə bilərik, onlar sizə pul ödəməyəcək, heç nə eləməyəcək.
Naxçıvan sakini Safay Əlisoy və söhbət etdiyimiz digər sakinlərin dediyinə görə, onlara artıq bir neçə gün əvvəl xəbərdarlıq edilib ki, Bakıdan gələnlərə ürəklərini açmasınlar, şikayət etməsinlər. Əslində, Naxçıvanda dərdini bölüşənə heç də hər addım başı rast gəlinmir, çoxları danışmağa meyilli deyil. Dediklərinə görə istəmirlər ki, sonradan başları ağrısın. Hətta bəziləri açıq aydın dövlət qurumlarından qorxduğunu etiraf edir. Naxçıvan sakinlərinin dediyinə görə, əgər hansısa dövlət qurumundan, məmurdan şikayətçisənsə, gərək xoş olmayan sürprizlərə də hər an hazır olasan. Elə cəmaatın şikayətlərini işıqlandıran jurnalist Həkim Eldostu Mehdiyev kimi. Bizim Naxçıvanda olduğumuz gün Həkim Eldostu Mehdiyevin məhkəməsi idi. Yenə də görünüşü ilə göz oxşayan müasir üslublu Şərir rayon məhkəməsində. Jurnalist elektrik enerjisindən qanunsuz istifadədə ittiham olunur. Onu dövlətə 1050 manat 18 qəpik ziyan vurmaqda günahlandırırlar. Biz isə üst başımızı yoxlayandan, çantamız, mobil telefonumuz daxil bütün əşyalarımızı əlimizdən alandan sonra məhkəmə zalına buraxırlar. Hakim isə vəkil Əsabəli Mustafayevin bununla bağlı etirazını araya salıb üstündən keçir. Əvəzində Bakıdan gələn jurnalistlərdən birinə ayağını bir-birinin üstünə aşırıb oturmağını irad tutur. Bu dəfəki məhkəmə prosesində iş üzrə 18 şahiddən bir neçəsi dindirilir. Həkim Eldostu Mehdiyev iddia edir ki, güç strukturları şahidləri də məhkəməyə hədə qorxu ilə cəlb edir. Onun dediyinə görə əslində ittiham əsassızdır. Jurnalist fəaliyyətinə görə onu cəzalandırırlar. Daim negativ hallarla bağlı yazılar yazan jurnalist bir müddət əvvəl Almaniyadan gələn jurnalist Mikhail Ludvig'i Naxçıvanda müşayiət edib və bütün problemləri ona da çatdırıb. Özünün dediyinə görə onun bu hərəkəti rəhbərliyin bardağını daşıran sonuncu damla olub.
Bütün ödəmələrimi də aparmışam, qanunu istifadə eləmişəm hər şeydən. Sadəcə və sadəcə mənim bu məhkəməyə bu gün çəkilməyimin səbəbi jurnalist fəaliyyətimlə bağlıdır və mənə təşriflər eləyiblər ki, sən bu işi, yəni yazma pozma işi, Naxçıvandan məlumatları dayandır, ürəyin istədiyi kimi yaşa. Mən onlara rədd cavabı verdikdən sonra bu vəhşiliyi mənim qabımda törədiblər və 24 gün mənim evim işləsir.
Naxçıvan sakinlərinin dediyinə görə burada siyasi fəaliyyətlə də məşğul olmaq müşkül məsələdir. Bir müddət əvvəl həbs olunan və daha sonra zaminə buraxılan AXCP Naxçıvan təşkilatının sədr əvəzi Yaşar Bağırsoy və onun qardaşı Zeynal Bağırzadə ilə görüşdük. Yaşar Bağırsoy deyir ki, təzyiqlər hələ də davam edir.
Bu gün Naxçıvan Muxtar Respublikasında siyasi fəaliyyətə görə siyasi hakimiyyət hədsiz dərəcə baskılar, təzyiqlər yapır insanlara. Demək olar, Naxçıvan Muxtar Respublikasında ictimai siyasi vəziyyət hədsiz dərəcə ağırlaşıbdır. Hakimiyyətin tapşırığı ilə fərdi təsərrüfatla məşğul olduğum sahələrdə demək olar, su verilmir. Demək olar ki, bütün qohum əqrabama, dostlarıma siyasi hakimiyyət açıq şəkildə, xüsusən də milli təhlükəsizlik orqan işləri demək qapıya qədər gəlib, mənim demək ən yaxınlarımı təhdid edirlər ki, bu adam Naxçıvan Muxtar Respublikası AXCP təşkilatından istifa verməlidir.
Yaşar Bağırsoy və qardaşı Zeynal Bağırzadə döyülərək həbs olunduqları gün Nehrəm kəndində su problemi ilə bağlı keçirilən aksiyada iştirak etmişdilər. Nehrəmdə olduq. Orada eşitdik ki, ötən ilin noyabr seçkilərindən sonra kənddəki bəzi sakinlərin təsərrüfat sahələrinə su verilməsi dayandırılıb. İyul aksiyasından sonra vəziyyət bir qədər dəyişsə, ara sıra su verilsə də, təsərrüfatın vaxtlı vaxtında suvarılmaması ucbatından bəzi kənd sakinlərinin əlləri yeganə qazanc yerlərindən də kəsilib.
Deməli 2010-cu ilin 24-dən iyul ayının 13-sinə qədər bu təsərrüfatda su olmayıb. Təsəvvürlə taxıl zat hamısı məhv olub gedibdi.
Ağaclarım bax bu günə düşüb. Elə bilirəm ki, burada mənim zəhmətimə balta. Yəni soyqırım apablar elə bir zəhmətimə də. Yəni bundan artıq oyana yeri yoxdur. Məni tutardılar, vurardı, öldürərdilər, yəni bunu belə eləməyərdi. Bunu mən Tehrandan ova çatdırmışam, bunu sotlaşdırmışam burada. 12 ildir burada zülüm gəlmişib.
Zeynal Bağırzadə 6 hektar ərazisində taxıl əkirmiş, alma yetişdirirmiş. Bu il isə suyun olmaması ucbatından özünün dediyinə görə 75 min manat ziyandadır. Dövlət strukturlarına şikayət etsə də nəticə yoxdur. Əraziyə su verilməsinə cavabdeh olan su assosiasiyasını isə məhkəməyə verib.
Ali Məclisin sədrinə, Kənd Təsərrüfat Nazirinə, İcra Başçısına, Su Təsərrüfat Nazirinə, rayon prokurorluğuna təcili tədbir görün bu su assosiasiyası haqqında. Məndən müqavilə bağlı ilə mənə su verir. Sabah yenə məhkəmədə, inzibati iqtisadi məhkəmədə 75 min təzminat qaldırmışam müstəqil su assosiasiyasına. Bu günə qədər heç bir köməklik göstərilməyib. Ölkə başçısına 3 məktub göndərmişəm. İnternet vasitəsilə məhəl qoyulmayıb.
Susuzluqdan təkcə Zeynal Bağırzadə əziyyət çəkmir. Kənd sakini Əsgər Mahmudov deyir ki, təsərrüfatını suvarmaq istəyirsənsə gərək haqqını verəsən. Şikayətə də baxan yoxdur.
7 futa yaxın mənim pay torpağım var. Mən ildə 2 dəfə oranı suvaram, yoncamdır. 2 dənə malım var. Onu mən saxlayan buram. Nə vaxt gedirəm, elə mümkün deyil. İstədiyi adamlara kimi verirlər, suyu istədiyi adamlara vermirlər. Hektarı 3 manat olduğu da 6 manat qəbul verirlər, 40 manatdan pul alırlar hektarını.
Nəyə görə 40 manat?
Rüşvət alırlar da, 40 manat verməyəndə suvaran var. Kim verdi suvar, verməli suvaran var.
Nehrəmlilərin su probleminin səbəbini öyrənmək üçün üz tutduq rayon icra hakimiyyətinə. İş saatı olsa da qapılar bağlı idi. Su verilməsinə məsul olan Su Assosiasiyasının əməkdaşı Mikayıl Sadıqovla isə telefonla danışdıq. Dedi ki, hazırda İrandadır, məsələ ilə bağlı açıqlama verə bilməz. Elə üz tutduğumuz digər rəsmi qurumlarda da bizə xoş gəldiniz deyən olmadı. Bir müddət əvvəl müəmmalı şəkildə öldüyü güman edilən Turaç Zeynalovla bağlı məlumatlara aydınlıq gətirmək üçün Naxçıvan Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə getdikdə isə daha sərt sözlər eşitdik.
Siz amma çox mədəniyyətli yazılar siz yazırsınız. Kim siz?
Naxçıvan Ali Məclisinin sədrindən özətdir.
Siz əksinə bizdə normal formadan material verə bilmirsinizsə, sizə heç bir açıqlama verə bilmirəm. Gedin, sizi bir dəvət eləyib, onlarla da söhbət eləyin. Mən özünüzü təqdim edirəm. Ətlat xidmətinin rəisiyəm.
Adlı Somiliyev.
Ehtiyac edin.
Naxçıvanın ombudsman aparatında da eyni münasibətlə üzləşdik. Özünü təqdim etməyən əməkdaş ombudsmanla görüşümüzün mümkün olmadığını bildirdi. Baxmayaraq ki, biz MTN-də hüquqlarımızın pozulmasından da şikayətçi olduğumuzu, bunun üçün ombudsman Ülkər Bayramova ilə görüşmək istədiyimizi bildirdik. Amma çox keçmədən məlum oldu ki, ombudsman aparatı bizim özümüzdən şikayət edib Naxçıvanın Daxili İşlər Nazirliyinə. Qrup şəklində Böyük Dağ deyilən parkda oturduğumuz vaxt polis əməkdaşı yaxınlaşıb Daxili İşlər Nazirliyinin İdarə rəisinin bizimlə görüşmək istədiyini bildirdi. Elə parkın ətrafındaca bizi gözləyən idarə rəisinin istəyi isə bu oldu ki, Naxçıvanı tərk edin. Rəisin sözlərinə görə ombudsman aparatından onlara şikayət olunub ki, biz orada ictimai qaydanı pozmuşuq. Bir neçə saat sonra, gecə saatlarında biz Muxtar Respublikanı tərk etdik. Amma ona görə yox ki, bunu bizdən tələb etdilər. Elə əvvəlcədən səfərimiz bir günlük nəzərdə tutulmuşdu. Gecə saatlarında geriyə, Bakıya biletimiz alınmışdı.
Efirdə Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramda bələdçiniz isə mənəm, Babək Bəkir. Əslində, bəzi yerli sakinlərin özləri də bu muxtar respublika həqiqətlərinin dünyaya çatdırılması üçün müəyyən işlər görməkdədirlər. Təqribən 3 ay əvvəl Facebook sosial şəbəkəsində Naxçıvan Xəbərləri adlı qrup yaradılıb. Əməkdaşımız Yafəs Əkramoğlu həmin qrupun yaradıcısı Alim Fərəzovdan müsahibə götürüb. İndi də onların söhbətini dinləyək.
Bu qrupun əsas məqsədi Naxçıvanda olan bizim kimi müxalif insanları bu qrupda hamısını görməkdən, hamı maarifləndirməkdən, rejimin üzünü göstərməkdə olan insanlara.
Müxalifət sözdür?
Yox, mən özüm elə bir heç bir partiyanın üzvü deyiləm. Yəni bu qrupda da olan məqsəd odur ki, o Naxçıvanda olan o əsl həqiqətləri dünyaya çatdırmaqdır. Naxçıvanda olan yaşananları istəyirik ki, bütün dünya görsün. Bizdə məsələn müstəqil məsuliyyət yoxdur. Biz əslində bu qrupu yaratdıqca insanlarımız maarifləndirsin də. Bizdə Naxçıvanda olan o bəzi əzaif olaylar görsünlər.
Əsas hansı problemləri işıqlandırmağa çalışırsınız?
Əsasən o hakimiyyətin o insanlara o göstərdiyi təzyiqləri. Bu yaxınlarda gördük də, Fulad Zeynalovu necə hakimiyyətin qurbanı oldu. İndi o hakimiyyətin qoyduğu bəzi qadağalar var onun axsonda. Onları işıqlandırmaq istəyirik.
Qrupda təxminən neçə nəfər var?
Qrupda 270 nəfər adam var. 150-yə yaxın axtıvanlıdır. Qalan hamısı digər bölgələrdəndir. Yəni bizim kimi düşüncəli insanlardır, müxalif düşüncəli insanlardır.
Hansı üsullardan istifadə edirsiniz ki, Naxçıvandakı o vəziyyəti işıqlandırmaq üçün?
O bəziləri nə deyək ki, bəzi xəbərləri qəzetlərdən götürürük. Qalanlarını isə amma öz şahid olduğumuz hadisələri yazırıq. Məsələn, gündəlik deyək hadisələri görürük, haqsızlıqlar görürük, özümüz onları qələmə verib yazırıq.
Yəni status şəklində yazırsınız.
Bəli, status şəklində. Olduğumuz şeyləri, yəni olduğu kimi fakt şəklində yazır.
Naxçıvandakı indiki ictimai siyasi vəziyyəti siz necə dəyərləndirirsiniz?
İndiki bu siyasi vəziyyəti mən belə dəyərləndirirəm ki, insanları incidirlər, insanlar məcbur qalıb çıxıb gedirlər Naxçıvandan qaçır.
Neçə faiz təxminən boşalıb sizin fikrinizə?
450 min əhali olmasına baxmayaraq Naxçıvanda bu saat 100 min, 75 min adam heç ancaq tapa bilər.
Onun səbəbi nədir sizcə?
Səbəbi odur ki, yəni siyasi rejimin, yəni siyasi rejimin qurbanlarıdır.
Dolanışıq nətərdir orada?
Burada dolanışıq sürəyim çox bərbad halda, işsizlik saat bir nömrə problemdir. Mənim özüm, yəni özüm işsizəm, neçə ildir üniversitet qurtarmışam, işsizəm. İşləmək üçün də rüşvət verməlisən, rüşvət də imkan yoxdur. Rezident korrupsiyaya qarşı mübarizə aparır, amma burada Naxçıvanda onu görə bilmirik. Burada əksinə korrupsiyaya şərait yaradırlar.
Bu Naxçıvanın boşalmasında əsas səbəb işsizlik ola bilər.
Yox, əsas işsizlik ola bilməz. Naxçıvanın boşalmasına əsas səbəb siyasi rejimdir. Bu insanları sıxışdırmaq, insanları represiyaya məruz qoymaq, yəni insanları kölə altında saxlamaq istəyirlər belə. İndiki bəzi rejim olmasa azad iqtisadi zon olardı. Naxçıvanda böyüyərdi, sənaye, hər şey inkişaf edərdi. Amma indi halbuki Naxçıvan geriyə gedir. Sadəcə bu siyasi rejimdə, siyasi rejimin bu elədiyi bəzi əzaib qanunlar, qanunlar demək də buna qaydalar deyək. Ona görə məcburlar insanlar qaçıb gedir.
Siz təqiflərdən qorxmursunuz ki?
Aslında qorxmam, olan şey deyirəm. Yəni heç vaxt mən deyirəm ki, mən dövlətçiliyi pis deyirəm. Mən bu qanunları, bu qaydaları tənqid edirik də. Yəni ki, bu belə şey ola bilməz. Bu Naxçıvanda olan yaşananlar Azərbaycan heç bir bölgəsində olmur.
Heç indiyə kimi nə olubdur, nəsə bir təqib eləyələr?
Yox, çox şükür indiyə kimi olmuşdur. Biz əvvəllər bir iki dəfə olmuşdu, yəni izləyib eləmişdi, amma ondan sonra yox olmuş. Əsas iqtisadımız, əsas ideyamız odur ki, Naxçıvanı istəyir ki, çiçəklənsin, Naxçıvan döyüşsün, Naxçıvan inkişaf eləsin, bütün o siyasi refleksiyalara son qoyulsun.
Bəs belə axı Naxçıvan çiçəklənir, təmizlikdir.
Belə bir söz deyim də, harada ki, belə qanunsuzluq yaratmaq istəyirsənsə, orada biz deyək ki, hansısa bir yer tikməlisən, bir yer çiçəkləndirməlisən. Onlar hamısı pərdədə, cizlədirlər hər şeyi. Bütün Naxçıvan elə bir tikməlisənə bənzəyir. Nə olsun ki, Hər yeri düzəldiblər, hər yeri yaşıllaşdırıblar, hər yeri bərpa ediblər, amma halbuki adam yoxdur. Orada yəni mümkün deyil yaşamaq.
Bu gün Naxçıvanda ən böyük problem nəyi görürsən?
Ən böyük Naxçıvanda bu saat korrupsiyadır. Korrupsiya və rüşvətxorluq. Bizdə o dünyanın hər yerində var, amma bu lap çoxdur. Yəni rüşvət verməyənə pis baxırlar, vətən xainə kimi baxırlar. Burada hakimiyyətin ya yaltağı olasın da elə bir. Ya yaltaqlanırsan ki, işə götürərlər səni.
Ən çox hansı sahələrdə rüşvət var?
Ən çox dövlət idarələrində, nazirliklərdə rüşvət var. Deyək ki, universitet soran bir şəxs oxuduğu kitablarla əlaqədar bir idarəyə müraciət edir və ona rüşvət tələb edirlər. Bu rüşvəti verə bilmir, qalır işsiz, gedir məsələn fəhlə işləyir, ailəsini dolandırır. Və də çıxır gəlir Bakıya.
Bir də bu Türkiyədə işləyənlər çoxdur deyəsən, orada Türkiyədə gedir.
Bəli, bəli, Türkiyədə işləyənlər çoxdur, İstanbuldan çox.
İndi danışacağımız məsələnin də dolayı da olsa Naxçıvana dəxli var. Astara rayon Siləkiran kənd sakini Əzim Kərimov deyir ki, oğlunu xəstə-xəstə Naxçıvana hərbi xidmətə aparıblar. Ancaq üstündən az keçmiş hərbi hissədən çağırıb oğlunu ona təhvil veriblər. Əzim Kərimov deyir ki, oğlunu indi ikinci dəfə xəstə-xəstə hərbi xidmətə göndərmək istəyirlər. Ancaq atanın deməsinə görə ən acınacaqlısı odur ki, bu müddət ərzində dövlət oğlunun müalicəsini öz üzərinə götürməyib.
Azərbaycan torpağında boyatmışım biz, tarifləri toltayından
gəl. Astara rayonu Sələkəran kənd sakini Əzim Kərimov rayon hərbi komsorluğundan şikayətçidir. Deyir ki, oğlunu xəstə-xəstə hərbi xidmətə aparıblar.
Hərbi xidmətə yola düşməmiş, 3-4 ay müalicə keçirdik Astara xəstəxanasında. Müalicəni tam şəkildə yerinə yetirmədən çağırış vərəqəsi verdilər. Mən də macbur oldum, valideyn kimi onu özüm apardım.
Bir aydan sonra hərbi hissədən ona zəng ediblər. Oğlunun xəstə olduğunu deyiblər. Əzim Kərimov yaxınlarından pul borc edərək oğlunun xidmət etdiyi hərbi hissəyə gedib.
Çıxıb getmiş alın sərbəs biraz var İran sərhədindən. Ola düşüb hərbi xidmətə getdim. Naxçıvan
Əzim Kərimov uşağına çox çətinliklə Naxçıvandan gətirdiyini söyləyir. Astara hərbi komissarlıqdan ona deyiblər ki, oğlu Kənan Kərimov Naxçıvandan geri qaytarılsa da yenidən orduya göndəriləcək. İndi belə çıxır ki, İkinci dəfə onun göz yaşlarına baxan yoxdur.
Cənab prezidentdən, cənab nazirdən xahiş edirəm, uşağın xəstə halı hərbi xidmətə yola salıdır. Boz xərcə düşüb, öz cibimdən aparmışam. Layiq ona deyil, mənim vecimədir. İstəyirsən apar, istəyirsən aparma. Mən fəaliyyəti yazıram, gedir. Mən də qorxdum, düşdüm, farxa, boz xərcə. Qabağıma düşən yox idi, yoxsa olur bir tərəfdən. Əzab əziyyət bir tərəfdən, öyrəni fəaliyyəti yazıram. Həftələr 10 manat qazandım, qazanmadım. Budur, bağlarıma çörə bu, budur, düşmüşəm küçələrə.
Naxçıvanda yerləşən insanlı hərbi hissədən Astara rayon hərbi komissarlığına göndərilən məktubda Kənan Kərimov haqqında deyilir. Hərbi xidmətə müvəqqəti yararsızdır. Müayinə və müalicə olunmalıdır. 3 aydan sonra təkrar şəhadətləndirilməlidir. Kənan Kərimov bu müddət ərzində müalicə olunmadığını deyir. Bunu imkanlarının olmaması ilə izah edir. Lakin müxtəlif tibbi komissiyalardan keçdiyini söyləyir. Bu yaxınlarda Bakıda yerləşən 4 saylı şəhər klinik xəstəxanasında olduğunu deyən Kənan Kərimov ona verilən araşda hərbiyə yararsız olduğunu qeyd edildiyini bildirir.
Bakıya getmişəm, yoxlanışa. Hərbi komissar göndərib tamam. Getmişəm orada da yoxlayıblar, Astara da yoxlayıblar. Hər yerə getmişəm yararsız yazıblar. Farkomat kağızları kağıt veriyor ona. Deyir ki, bak elətdə. Süründürür bizi burada.
Əzim Kərimovun deməsinə görə bu müddətdə oğlunun qolu da sınır. O deyir ki, oğlunun belə vəziyyətdə hərbiyə çağırılmasına etiraz etmir. Lakin buna görə hərbi komissarlıqdan arayış istəyir.
Xəstə deyirsə, aparsın. Əgər sağlamsa, sağlam şəkildə mənə arayış versin. Bak. Amma komissar deyir ki, ayın 15-inə kimi mən sənə söz verirəm. Bir komissar kimi, bir dayı kimi, bir rəhbər kimi mən uşağı kimisə sənə köməkli görür. Deyirəm, köməkli nə ola bilər? Aparar sənə, saxlayar sənə, nə ola? Mən də valideynəm, narahatım. Onun əri bitişi, hələ tam bilinmiş.
Astara Mərkəzi Xəstəxanasının həkimi Canancı Məmmədov Kənan Kərimovun müalicəsi ilə məşğul olduğunu bildirdi. Həkim Kənan Kərimovun qolundan sındığını təsdiq edir. Üstəlik deyir ki, onu bu vəziyyətdə hərbiyə çağırmaq düz deyil. Canancı Məmmədov qeyd edir ki, Kənan Kərimov həm də xroniki larinqitdir. Astara rayon hərbi komissarlığından əvvəlcə bizə məlumat verməkdən imtina etsələr də, sonra adlarının çəkilməməsi şərti ilə suallarımızı cavablandırmağa razı oldular. Hərbi komissarlıqdan bildirdilər ki, Kənan Kərimovda olan xəstəliklər onu hərbi xidmətdən azad etməyə əsas vermir. Qolunu isə son aylarda sındırıb, bunun üçün o, travmatologiya institutuna getməlidir. Üstəlik, hərbi komissarlıqda qeyd etdilər ki, Kənan Kərimov sürücü olmaq üçün komissarlığa müraciət etdiyi ərizədə sağlam olduğunu göstərib. Astara hərbi komissarlığın nəzdinə yaradılan tibbi komissiyanın həkimi İxtiyar Məmmədov isə deyir ki, bütün məsələlər oktyabrın 4-də həllini tapacaq. Kənan Kərimov isə deyir ki, hərbi hissədə onun xəstə olmasını ilk gündən biliblər.
Gedən gündən bildilər. Dedilər, sənə asvay komat göndərir. Dedim, astara deyir ki, sənət verəcəyik, ged astara, səhvin içərisində. Siyə gedirəm, əmmin yanında müalicə almaq üçün. Buna da imkan yoxdur, pasport götürə bilmirəm. Vay komat deyir, vayni bileti sürünürür.
Hərbi bileti götürüb vermir, hə?
Vermir, bilməm nəyə görə.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Növbəti reportajımızda isə Azərbaycanın ikinci paytaxtı sayılan Gəncədə futbol meydançalarının vəziyyətindən bəhs edəcəyik. Bir vaxtlar Azərbaycanın bir nömrəli futbol komandası Neftçiyə onlarla istedadlı gənc verən bu şəhərin stadionları indi heç də ürək açan vəziyyətdə deyil. Əməkdaşımız Günnur Raqif qızını dinləyək.
Gəncə futbolunun çox uzaqlara gedən bir tarixi var. Pis yaxşı bu tarix əsasən Kəpəz komandasının adı ilə bağlıdır. Uzun dönəm Gəncə futbolçuları SSR çempionatının aşağı dəstələrində olsa belə, məhz Kəpəz ad altında yarış meydanlarında yadda qalan oyunlar keçiriblər. İndi Kəpəz komandası Gəncə adlanır. Son 10 ildə isə gəncə futbolçuları Azərbaycan çempionatında belə heç bir uğur yaşamayıblar. Ömrünün 40 ilini futbola həsr etmiş məşqçi Tofiq Əliyev uğursuzluqların səbəblərindən danışır. Söhbətin əvvəlində də stadionların üzərində dayanır.
Qabaqlar o yaşı ölçüyü var idi, indi o yoxdur. Yəni şəhərimizdə quruculaması işləri gedir. Biz də böyük bir ümid bəsləyirik buna ki, yani bunu görməmək olmaz.
Nə vaxt ən son təmir olunur stadion?
Stadion indi o vaxtlar Sovetlər dövründə. Hardasa biz Metaluq futbol komandası öz fəaliyyətini 92-ci ildə dayandırıbdır. Çünki o vaxtı stadion kəndə gil torpaq istesalat birliyinin əslində idi. Yani nə kreslosu var, nə bir şeyi. Zavodun tərkibindəydi. İldə hardasa bir dənə kapital remont, ilki quş remontu işli.
Gəncədə 3 böyük şəhər stadionu var. Onlardan Spartak və Metallurq adlı stadionlar istifadəyə tam yararsızdır. Demək olar ki, nadir hallarda orada yarışlara hazırlaşan, məşq edən idmançıları görmək olar. Nisbətən şəraiti olan Kəpəz stadionu isə bir il əvvəl təmir edilib. Hazırda həmin stadionun yaşıl örtüyü dağılıb və oturacaqları sınıb. Gəncə klubunun futbolçusu Aqil Əliyev də düşünür ki, yaxşı stadionda məşq edib oynamağın uğur əldə etməkdə birbaşa payı var.
Görürsün, üstündə futbol oynamaq ara, elə belə quru yerdə oynamaq ara. Onun əlbəttə ki, fərqi çoxdur. Mən deyərdim ki, Azərbaycan futbolu dünyaya futbolçu yetirərdi. Meydansa çox lazımlıdır. Yəni, futbolçu yetirmək. Əvvəllər doğrudan da Azərbaycanın ən yaxşı meydançalarından biri olubdur. Şəhər meydançası, arası 66-67-ci illərdə tikilən meydançadır. Yaşıl örtüklər demək olar ki, bir o şəhər stadionundadır, o birisi meydançalarda yaşıl örtüklər yox. Tamamilə artıq gedir. Demək olar, vaxtı qutarıbdır o yaşıl örtüklərin. Çünki onlar o vaxtı o törtüyü olubdur. Deyilənə görə Metal Stadionun hazır kənddən kəsilmə otu olubdur.
AFA Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Mikail Nərmanoğlu isə deyir ki, onlar bölgələrdə xüsusilə də Gəncədə kiçik futbol meydançıları salıblar. Onun sözlərinə görə böyük stadionlara isə Gənclər və İdman Nazirliyi nəzarət edir. Gəncə Şəhər Gənclər İdman İdarəsinin rəisi Mikail Əlizadə də etiraf edir ki, stadionlarda şərait müasir tələblərə cavab vermir. İdarə rəisi futbolun inkişafı üçün hələlik kiçik meydançaların salınmasından danışır.
Hal-hazırda Gəncənin əsas stadionu bizim Kəpəz stadionudur. Stadionun vəziyyəti belə də oyunların keçirilməsi üçün yararlı olsa da, ancaq bazanın özü son bir neçə ildə heç bir əsaslı təmir olmamışdır. O baxımdan da belə demək olar ki, çox bugün ölkəmizdə olan müasir idman qurğularla müqayisə olmayacaq dərəcədə deyil. Ümumiyyətlə, dövlət proqramı bildiyiniz kimi var, futbolun inkişafı ilə bağlı və proqramın bir səhvdə sırf infrastrukturun yaxşılaşdırılmasından bəhs edir və bununla bağlı bizim şəhərdə bir çox yeni mini futbol stadionları çəkilir hal-hazırda.
Mikail Əlizadə deyir ki, yaxın günlərdə Gəncədə qızlar arasında futbol yarışları keçiriləcək. Ancaq bu qızlar da elə görünür, Gəncədə futbolçuların dili ilə desək, bozarmış keçəl meydançalarda oynamaq məcburiyyətindədirlər.
Günlü Raqif qızının bu reportajı ilə də azadlıq bölgələrdə proqramının bu dəfəki buraxılışını başa vurduq. Növbəti həftə yenə azadlıq bölgələrdə proqramı qonağımız olacaq. Yol yoldaşınız isə qismət olsa yenə mən, Babək Bəkir. Sağlıqla qalın.